ื่องของบอสอยู่วิทยาที่หลุดคดีแล้วก็โด่งดังมากๆเลยนะคะคือพอเรื่องของคุณบอสเข้ามาเนี่ยทำให้ข่าวอื่นๆก่อนหน้านี้นี่เงียบกริบไปเหมือนกันนะ
จริง
นะคะ
อ
้าวเชิญเลยค่ะคุณตาต้าเชิญเลยค่ะ
ค่ะก็สำหรับคดีคุณบอสเนี่ยนะคะนายบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะคะก็คือว่าเขามีคดีตั้งแต่ปี55แล้วนะคะเดือนช่วงที่เกิดเนี่ยก็ประมาณกันยายนเนาะ2555ปรากฏว่ามีช่วงเช้าตอนเช้าเนี่ยนะคะก็มีเจ้าที่ตำรวจประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนเสียชีวิตอ่ะนะคะแล้วก็ทราบมาว่าเจ้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนที่เขามาลงพื้นที่เนี่ยค่ะก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูตามทางรถลากรถไปว่ามีร่องรอยของน้ำมันไหลไปตรงไหนก็ปรากฏว่ามันไปจบตรงที่หน้าบ้านของบอส
ใช่ครับ
ใช่ค่ะก็เลยนำกำลังขอเข้าตรวจค้นปรากฏว่าก็ไปเจอลัมโบกินี
่
ที่สภาพพังยับเยินด้านหน้านะคะ
เออใช่ฮะใช่ครับ
ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็เจอตัวบอสด้วยค่ะณตอนนั้นวันแรกต้องบอกตรงว่าอันนี้มันเป็นข่าวมีอยู่แล้วนะว่าตัวเขาเองเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนขับรถคันนั้นถึงได้มีการจับตัวเขาไปทำสำนวนทำอะไรต่างๆแต่ว่าปรากฏว่าก็ยังไม่มีการตรวจเรื่องแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดอะไรก็คือข้ามคืนไปถึงค่อยมาตรวจแล้วก็ไม่ได้มีการนำเรื่องสารเสพติดแอลกอฮอล์เข้าไปในสำนวนตั้งแต่ต้นเลยด้วยแล้วก็ข้ามไปอีกก็มามีการเปลี่ยนตัวคนขับอีกอ้างว่าไม่ใช่บอสขับนะวันนั้นน่ะเป็นคนรับใช้ในบ้านเอาไปขับซึ่งก็มีกระแสต่างๆมากมายออกมาก็มีการแจ้งข้อหาไปในชั้นพนักงานสอบสวนน่ะนะคะมี5ข้อหาเนาะแต่ว่าในส่วนของ5ข้อหานั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีการส่งฟ้องสักทียื่นแค่ถึงชั้นอัยการนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีคำสั่งฟ้องคำสั่งอะไรต่างๆนั้นนะในส่วนของ5ข้อหานั้นน่ะยิบย่อยต่างๆเนี่ยมันอายุความก็น้อยๆนะ5ปี3ปีอะไรก็ว่าไปคราวนี้เนี่ยก็เหมือนมีเขาเรียกว่าก็มีช่องที่ก็ไม่ได้มีการแบบกันตัวบอสไว้ทำให้เขาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะคะก็ทำให้เขาเรียกว่าหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศมานานจนล่วงเลยเวลามา 7-8 ปีในข้อหาใน5ข้อหาอื่นๆเนี่ยก็หมดอายุความไปหมดแล้ว
เหลือข้อหาสุดท้ายเนี่ยแหละเน
า
ะ
เหลือข้อหาสุดท้ายใช่ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้อายุความ15ปีแล้วก็โทษสูงสุดถึง10ปีแล้วก็มามีกระแสเนี่ยแหละทำให้โด่งดังต้องเรียกว่าทั่วโลกเลยหนูใช้คำว่าทั่วโลกจริงเพราะว่าคดีเนี้ยมันเขาติดตามกันก็เยอะตั้งนานแล้วนะคะปรากฏว่าซึ่ง CNN ก็มาเล่นข่าวใช่ไหมคะว่า
ครับ
อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาซึ่งก็ถูกข้อหาก็อายุความมันก็หมดไปแล้วก็กลายเป็นเท่ากับไม่ฟ้องในทุกข้อหาด้วยแล้วในส่วนข้อหาเนี้ยที่เหลืออยู่อันเดียวเนี่ยก็มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในเหตุผลเนี่ยไม่มีเหตุผลคือมันไม่มีเหตุผลอธิบายอ่ะพี
่
แล้วพอมีกระแสไปเนี่ยทุกคนก็สังคมก็เพ่งเล็งเลย
ครับ
ถ้าคนก็ไปจับตาโฟกัสอยู่ที่เรื่องนี้แล้วว่าเอ๊ะมันคืออะไรจนกระทั่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมคะก็ออกมาแถลงข่าวในกระบวนการของกฎหมายว่าหลังจากเนี้ยเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปที่ทางพนักงานสอบสวนจะทำก็คือการถอนหมายจับทั้งในประเทศไทยแล้วก็หมายจับในอินเตอร์โพลคือตำรวจสากล นะคะที ่เป็นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตำรวจก็บอกว่าในส่วนของเหตุผลที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยตำรวจก็ไปก้าวล่วงในเหตุผลของอัยการไม่ได้อีก
ครา
วนี้มันก็เลยเป็นคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลสำหรับหนูมองว่าไม่มีเหตุผลอะไรมาอธิบายได้เลยอ่ะใช่แล้วก็พอมันเป็นกระแสสังคมมากๆจนเกิดคำถามว่าอ๋อคุกมีไว้ขังคนจนหรอคุกมันมีคนจนจริงๆใช่ไหมณตอนนี้ถึงจะเริ่มมีหลายๆหน่วยงานถ้าทุกคนเห็นนะคะทั้งอัยการสูงสุดก็ดี
ออกมาใช่ไหม
ใช่รวมถึงท่านนายกด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ออกมาตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสั่งคดีของบอสซึ่งในวันนี้ก็มีหมายด่วนเหมือนกันนะกมท.นะคะกรรมการเนี่ยได้นัดให้เจ้าที่ตำรวจนำพยานหลักฐานทุกอย่างไปชี้แจงข้อเท็จจริง
อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรอ
ใช่อีกครั้งใช่ไปถกกันอีกซึ่ง ถ้าสำหรับหนูมองนะหนูก็รู้สึกว่ามันช้าไปแล้วอะ
ใช่ไหมฮะเพราะว่ากระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันเดินไปแล้วอะเนาะ
มันเดินไปแล้วมันเหมือนเขามาไม่รู้เนาะมาตั้งสอบอะไรกันตอนนี้ก็ไม่รู้เนาะถ
้
าหนูจะพูดในมุมคือหนูรู้สึกว่ามันช้าไปแล้วไม่รู้ว่าทำเพื่อกลบกระแสสังคมที่มันแรงเฉยๆหรือเปล่าก
็
ไม่แน่ใจแต่ส่วนเรื่องว่าจะสอบได้อะไรออกมาก็คงต้องรอติดตามก่อนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ากระบวนการกฎหมายเนี่ยณตอนในขั้นตอนกระบวนการกฎหมายถือว่าคดีบอสเนี่ยสิ้นสุดละทางกฎหมายแต่ว่าในเมื่อพนักงานสอบสวนไม่ได้สั่งฟ้องอัยการไม่สั่งฟ้องยังมีผู้เสียหายก็คือครอบครัวของดาบวิเชียนยังสามารถฟ้องเองได้อยู่นะคะถ้าว่าเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำนวนเดิมก็ดีหรือว่าจะได้พยานหลักฐานใหม่ๆอะไรมาย ังสามารถยื่นฟ้องเองได้ก็คือเป็นโจทย์เองยื่นฟ้องเอง
ครับ
แต่ก็ตั้งแต่เกิดกระแสข่าวนี้มา
ใช่กำลังจะบอกว่าทางครอบครัวนี้เขาก็ไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีหรืออะไรเลยหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรเลย
ท่าทีอะไรออกมาเลยก็ยังเงียบอยู่น
ะ
ซึ่งตรงนี้เองเมื่อสักครู่นี
้ครับ
อีจันก็ไปสัมภาษณ์กับทางสภาทนายความมาเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ถ้าผู้เสียหายยังติดใจหรือว่ายังสงสัยในกระบวนการเนี่ยอยากให้เดินเข้ามาหาสภาทนายความเลยเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนในการพาทำคดีต่อไปได้ในส่วนของการเป็นผู้ฟ้องเองนะคะ
ค
่
ะ
ใช่แต่ว่ามันก็คือทางผู้เสียหายก็ยังเงียบอยู่เนาะเรายังไม่เห็นท่าทีครอบครัวดาบวิเชียรนะคะ
คุณตาต้านิดเดียวรถเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยรู้สึกจะเป็นเฟอร์รารี่เนาะใช่ไหมฮะ
ใช่พูดทีค่ะพูดสิ
เ
ฟอร์รารี่ใช่ค่ะ
ใช่เป็นเฟอร์รารี่ FF นะราคาเนี่ยถ้าเกิดราคาขายในตลาดราคาเต็มๆเนี่ย32 ล้านบาทนะคันนี้
ค่ะ
เออนะแล้วก็รถเนี่ยคือแบบแรงมากนะสามารถจะเร่งได้สูงสุดถึง335 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค่ะ
335 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หนูเห็นมี
ไปจันทร์ชั่วโมงเดียว
เห็นมีนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะเรื่องความเร็วของรถกับตั้งแต่ชนดาบเทียนตั้งแต่แล้วก็การลากถลายไปอะไรรู้สึกจะอยู่ที่177 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีคนแบบเหมือนกับประชดประชันไว้ด้วยในมุมหนึ่งว่าถ้าจะบอกว่าตอนชนเนี่ยขับมาแค่70-80ใช่ไหมแล้วอ่ะสมมุติว่าบอกว่าอ่ะขับมา70-80แล้วก็ชนเนี่ยแล้วรถเนี่ยมันยุบขนาดนั้นเนี่ยรถราคาคันละ32 ล้านอ่ะแสดงว่าก็วัสดุหรือว่าความแข็งแรงไม่ได้เรื่องเลยนะ
ใช่ไหมก็เป็นรถทำจากอะไรนะ
เออทำจากอะไรนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมมันถึงได้เปราะบางจังเลย
ใช่
เปราะบางจ
ัง
เลย
แล้วก็ยังมี
ต้องติดตามกันดูก่อนนะคะเรื่องนี
้
เนาะอย่างว่าแหละว่าถ้าผู้เสียหายเขาไม่ได้แบบมีติดใจอะไรมันก็คงจะเป็นก็คงได้แต่ทุกคนก็คงจะได้แต่งงกันอย่างเงี้ยแหละค่ะว่าเออมันคืออะไรกันหน้าเรื่องนี้คดีนี
้
ใช่แล้วนี่คือขนาดเกิดขึ้นกับตำรวจนะ
ครับ
นึกออกมาถ้าสมมติว่าไปเกิดกับตาสีตาสาล่ะไม่เงียบกิบไปแล้วหรอหรือยังไง
เงียบกิบไปแล้วถ้าเป็นคนตาสีตาสาชนก็คงปุ๊กไปนานแล้วค่ะ
ค่ะ
ยังตอนนี้คือมีคุณผู้ฟังถามบอกว่ารถนี่อยู่ไหนอะอยู่ในตำรวจอายัดไว้อย่างไรปะฮะ
โหอันนี้ก็เงียบ
มันก็หลายปีแล้วอะเนาะ
ใช่ไม่เห็นมีอะไรเงี้ย